62. sano. Sog'ingan ko'ngilga Xudo darmon. Yahudo cho'lida bo'lganda Davudning o'qigan sanosi.
Ey Xudo, sen mening Tangrimsan. Erta sahardan seni izlayman. Senga tashnadir jon dilim, qurib, charchab, suvsiz qolgan tuproqday vujudim seni qo'msab qiynalmoqda. Muqaddas makoningda senga intizor bo'lib, qudrating va jamolingni ko'ray deb turibman. Sening inoyating hayotdan ham afzaldir. Sening madhingni tildan qo'ymayman. Umrim bo'yi senga sanolar o'qib, sening nomingla ko'kka cho'zaman qo'llarim. Ilik va charvidan to'ygandek jonim to'yar. Lab dahanim esa seni tarannum etar. Yotganimda seni xotirlayman. Kechalari seni chuqur o'ylayman. Qanotlaring soyasida tarannum etaman, chunki sen menga yordam berib kelding. Jon dilim ila senga bog'langanman. Sening o'ng qo'ling meni qattiq ushlar. Biroq jonimga qasd qilganlar esa yerning qariga tushib ketganlar. Ular qilich tig'idan halok bo'lg'ay, chiya bo'riga o'lja bo'lg'aylar. Podshoh bo'lsa, Xudodan shod bo'lg'ay. Xudo nomi ila ont ichgan barcha shu ko'yi iftixor topar. Illo yolg'onchilar og'zi kuyar.